Jón er ungur maður sem vinnur á spítala. Jón er ekki að vinna í kvöld, hann á frí. Hann ætlar að fara í bæinn í kvöld og dansa. Honum finnst skemmtilegt að dansa. Honum finnst líka mjög gaman að veiða og ferðast. Honum finnst leiðinlegt að taka til og að vinna á laugardögum.